radiokultura.eus.
Aritz Larrañaga zarauztarrak olatuak zutzen direnean deitutako eleberria aurkeztu du. Honetan, 80. hamarkadan onditu diren bi anaien historia kontatzen dauku. Batak, askatasun individual aukeratzen du surfaren pasioaren bidez, eta besteak aldiz, bere herriaren aldeko borrokan sartzen da askatasun kolektiboa bilatu nahian. Lehen parte honetan, surfaz, Zarautz herriaren berezitasunetaz eta kazetaritzaz mitzatzen da Aritz.
Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginano jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia hondartzaren ondoan dikoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuelako, neri esken du biztak. Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut, eta orain AEKako irakaslea naiz. Beti izan dut, harreman estua itsasoarekin, eta gure garaietan bitxia zan, ni bizi nintzen itsasotik gutxi gora bera 40 metrota. Eta hala ere, 40 metroiek zeharkatzea surf taula bat egin adibidez, zan, izugarrizko itzulia egin beharrun. Zeren justu auzoan garai hartan, ba, ziren ba, taberna pila bat, eta zera, eta beste giro bat zan. Eta naiz da gaur egun surflariak ikusi kaletikan urjantzia jantzita, eta bar, garai hartan ezin eskoa zan. Ez ginen onki ikusiak. Orduan, alde batetik 40 metrota bizi nintzen itxasotik, izugarri maiten un itxasoa, taulakin, taulari gabe, baina surflari izateko auzoan ez nintzen jaio. Eta zaletasun hori ordutik mantenduet. Bai surfa eta bai itsasoarekiko maitasuna. Ari naiz egiten 80. hamarkadaz. Lehenik eta behin arkitektura ere desberdina zen. Oso bereiztuta geunden auzoetan, aberatsak, geho bazire langile auzoak gehien bat erdaldunak ziren, euskaldunak eta erdaldunak ere oso ongi bereiztuak ginen gure artean. Baziren auzo nolabait esateko Biarritzen bezala, ez? Udan betetzen direna, baina neguan utxak daudenak, baserritar auzoak, eta gero bazen nire auzoa oso txikia, tabernak eta guztia biltzen zen lekua, eta hortanak elkartzen ziren. Eta oso auzo bizia zen, baina oso beroa baita ere. Zere garaiak ere oso beroak ziren, eta zen garaiko egoera soziopolitikoaren isla auzoa. Heroina, borrokak, prostituzioa, lapurretak, guardi zibilak, represioa. Oso gauza bitxia da zeren zen. Oso bortitza, baina etzen arriskutsua. Guri aurrei etziguten inoiz ezerre egiten. Naizetan ere lagunek debekatua zuten auzora etortzea. Adibidez, urtetako txokolata da edo egiten den besta, inoiz ezin nuen nire etxean egin behar nuen nire lenguzuaren etxean, edo bi egun lehenago urteak egiten zituen lagunarekin elkartuta. Zeren auzoa etziren etortzen. Eta gaur egun ia pentsa ezina da, Ze ia sineste ezina da. Maite ditut kontrasteak eta zentzu hortan, ni auzotik irten nintzenean izugarrizko kontrasteak topatzen ditun. Eta Zarautz bezalako herri idiliko bat, nola da posible izate auzo bat horrelakoa, ez? Bermuden triangelua deitzen zuten, edo barrio txino baita ere. Eta auzoko zuaizka txiki bat, bazegoena, hor, erabiltzen zutena heroino manue gauza gordetzeko, aurreko taberna, modu bateko edo besteko hildako ezberdinak egon diena, gauza asko. Eta guzti hori, zehon, leku oso txiki batean dana pilatuta. Eta justu hortxe hasi nintzen ni. Be, Bueno, lehen uda pasatzea etortzen ziren, etzen orain bezala jendeak egiten ditun bidaiak dira aste bete eta lehen uda osoa pasatzen zuten. Eta guk bitan banatzen genitun. Beti ziren aberatsak. Erdia zian euskaldunak, Azpeiti leku industrialitatik eta etortzen ziren aberatsak, gaur egun asko semealabak Zarautzen bizi direnak, eta bestiak gu deitzen genitun udasur, zian madrildarrak eta. Batez ere, 1936ko gerra irabazi zutenen oinordekoak. Zeren, momentu hortan gu ez ginen, ohartzen, iskutuan sartzen ginen adibidez finka pribatuetako igeri lekuetan igeri egitea, baina lurraiek agian nire lagunaren aitona monenak ziren, baina gerra galdu zuten. Orduan, Franco gero bere haien oinordekoen artean banatu zituen botineak. Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginan jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia, ondartzaren ondoan dijoan pasealekua, eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak, lanak hasi zirenean esan zuelako, neri esken du biztak. Orduan, hortik gaur egun arte eman dira aldaketa asko, eta esan dut baita ere euskaldunak erdaldunak ongi bere iztua ginela, tabernetan, taberna bakoitza bazuen bere izaera, batean zeuden punkiak, bestian jedeak, bestian helduak, txikitoak hartzen, taldeak oso bereiziak zeuden, dana asko ze bereiziago eta radikalagoa zen. Eta gaur egun hori dena dana lausotu da. Zarautz da herri bat euskalduna, euskara asko hitz egiten da, naiz eta jende asko etorri den eta esan daiteke euskara asko hitz egiten dela. Gero euskaldun horien perfila asko datoz esan bezala familia dirudunetatik, hori bai. Industriak ez du indar handirik inoiz izan, batez ere turismoak, eta izan da baita ere, esango nuke zentzu hortan nortasun handirik gabeko herri bat. Turisten aurrean eta batzutan esango nuke errasegin makurtu den horietakoa. Esan nahi detzeren, adibidez inguruan badira beste bi herri, Orio eta Getaria, eta haiek bazuten beste nortasun bat arrantzale herriak ziren, eta gaur egun naiz eta arrantzak bera egin duen izaera horri eutsi diote, eta hori ikusten da ba, jatetxetan eta herritarren kultura baita ere. Zarautz zentzu hortan, asko ze, ez da hitz agian gogorra baino eskasagoa da. Ez du, euskalduna eta burgesa esango nuke bitzetan. Surfa nola deskurritu nun? Kontua da nere txaurrean ez zutela surfe egiten. Eta ondartzan ere ziren asko ibiltzen, ba esan bezala, 80garren hamarkadan momentu batean bildur handia sortu zen sidarekin, xiringak leku guztietan, da justu ondartzako eremu horretan pila bat zeuden, da. Baina, batez ere hasi nintzenean skate egiten, patinetean ibiltzen, joaten nintzen aberatzen eremura. Eta han ibiltzen ginen, eta han ikusten dituen jendea neguan ere bai, surfe egiten. Neretzago hori zan, hori nik egin behar dut, noiz bait. Baina, dirurik ez, da, gaina garai hartan, bo, nik horrekin suerte izan dut, baina hasi nintzenean nire lagunek ez zuten egiten. Eta lagunez aldatu behar izan nuen. Egin nintzen aberatzen laguna. Naiz eta kuadrilla betikoa galdu ez, aberatzen laguna. Eta beranduago nire kuadrillakoak hasi zirenean, ba, oroitzen naiz agian lagunaren bila joan eta beste gurasoek esaten zioten. Egin ezazue kirola. Beraintzat etzen kirola, surfa. Eta jaunartzea egin nuenean, oparitu zidaten bodyboard bat, eta bazitun bi lema txiki, eta puntan amaitzen zen, kortxoskoa zen, txiki-txikia, baina niretzat taula baten antza zuen. Orduan hor, ni oso txiki nintzen, orain baina askoze txikiagoa, eta zutik jartzen nintzen, da horrela hasi nintzen. Garai hartan ez zeuden eskolak. Iparraldean bai, baina iparraldea gelditzen zen oso urrun. Zegoen frontera, etortze ginen ona, bakar-bakarrik hortzak dentistana o lagunen bat baldimazan horre, baina bestela urrun gelditzen zen hemengo iparraldeko jendea zegoen Estatu Batu eta begira, eta gu ona begira. Estatu Batuak baino gertuago zeon, baina hala ere urrun zeon. Eta garai hartan gainera pentsatzen zen surfa ezintzela irakatsi. Norberak bere kabuz ikasi bertzuela. Hala ere guk jolasean ikasi genuen, eh? hasiera lehenengo urratsasian egurrezko txanperoa deitzen genion, aparrak hartzeko erabiltzen genuen, eta baita ere urertzean bota eta gainean salto egin eta ba, metro batzuk zutik egin, da aldizkariak ere ez, aldizkariak oso garestia zian, gaina jartzen zuen hor dolarrak, $4 da. Bazen denda bat, surf denda bat, eta han kanpotik begiratzen genuen, eta hor irudi hoiek genituen buruan. Eta gero hori, esan dagoa, izebek ekarri zidaten, oparitu zidaten egoaize, izen asun taula bat, norbaitek egin zuen, lema borobilak zitu. Taula txarra zen, baina niretzako zen zerua, eta horrela zen nintzen. Eta oso denbora gutxira, orain oso famatu eginda, Aitor Frantesena itxua da, munduko surf txapelduna, eta garai harretan hasi zen logbook izeneko taula batzuk egiten, eta egin zidan patrozinioa, sponsor. Hori, opari egin zidan taula bat, eta eraman zidan Donostira txapelketa batea, gero Bakiora, eta horrela zin nintzen, da gero jaso nituen taula gehiago, eta bai. Inoiz ez da berdina. Inoiz ez dezu izango olatu bat bestearen berdina. Inoiz ez gara iritsiko, naiz da lau aldiz hil, lau aldiz jaio dena ikastera. Inoiz ez gara iristen behar bezala dana neurtuta mendean hartzera. Beti mugimenduan dago, koloreak beti desberdina dira. Hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta gero, azkenean bakarrik zaude. Da, pixkat bizitzan bezala. Itxasoan zaudenean, da zu, eta itxasoa. Da, laguna olatuan pasatzen danean, ba, da, egingo diozu, epa, ja, irriparrat, da, zea. Baina azkenean, zaude bakarrik. Eta batez ere olatu handietan. Hai. Ba, egia esan, nik surfe egin ez banu, ez dakit, ze, ez nuke kirolik egingo, ziurazki. Baina oso gaztea zin nintzen, bo, lehenengo lana izan zen Sorosle, 17 urterekin orduan egin ziteken, eta gero ia zin nintzen Zarauzko surf eskolan lanean, Ego Euskal Herriko lehen surf eskola. Egia esan, Espainiakoa ere bai, baina Wikipedian da badago Kantabriako eskola eta beraiek esaten dute. Bazen beste bat gu baino lehenago, baina nola esaten duten ez direla espainolak, ba, eta gu arro horrekin noski. Mila bat ziren, dalaroita malau, hasi nintzen, eta itxi genuen 2016an. Ja, aspertuta, nekatuta, giroa gehiegi aldatu zen, saiatu ginen gure surfarekiko ikuspegia zabaltzen, eta, baina oso, zaharkituak gehatu ginen, gu geu ere zahartzen, eta momentu batean erabaki genuen aldatzeko ordua zala, eta ba, naiz da lan hainitz genuen, be, erabaki genuen iztea. Eta horrela 22 urte, eta 22 urte horietan, ba, ikasitakoak ere saiatu gara egin genitun bideo eta didaktikoak surfgida, Euskal Herriko surfgida, urautxi guztiekin, angelutiek ez zierbena, eta baita ere beste elementu bat garrantzitsua guztiontan da euskara. Dana egin dugu euskaraz edo ingelesez. Eta horrek eraman induen momentu batean gararentzat artikuluak idaztera. Kontua da, momentu batean egin ditula filosofia ikasketak, baina ja, ez dakit, heldu, 30 urterekin, ja helduan nintzenean, gaztetan ez, gaztetan parranda, surfa eta bidaiatu. Eta fakultatean, ezagututako jendea, gero ibili zen jende asko, ba, batzuk unibertsitatean jarraitu zuten, beste batzuk kazetaritzan munduan, ba, adibidez Iñaki Sotobera, eta hoien bidez, naiz eta filosofiarekin zerikusirik ez zuten, ba, surfaren inguruko testuak eta idazteko edo iritzi emateko eskatzen hasi ziren, eta horrela hasi nintzen bai. Kazetaritza oso gogorra da. Ez da azkar ikasten den zerbait, denbora asko eskatzen du, pazientzia asko eskatzen du, eta erantzukizun handia da. Idazten duzu eta sinatzen duzu. Eta horrek pisu handia du. Orduan, nik errespetu handia diete kazetariei, nik nere bidea egin nuen, asko ikasi nuen, baina ohartu nintzen bi gauzetaz. Bat, ez naiz hori egiteko jaioa, talentua behar da hortarako, eta gero bestea hori aipatutakoa. Erantzukizun horren kontzientzia izateak pisu handia, suposatzen du. Eta momentu batean, ba, ni nere buruai begiratzen diot, eta ni itxasotik nator. Hau ez da nere habitat naturala. Bai.
Radio Kultura .eus